Du lytter til Hængepartiet med mig, Britt Berglund. Årets sidste dag, og der er altså 14 timer til raketter og knaldperler og alt muligt andet godt. Er der et hængeparti eller to, du skal have klaret inden det nye år, så har du altså lige under 14 timer til at få det fikset. Noget af det kan vi måske hjælpe dig med her i Hængepartiet, for vi ser det jo altså som vores fornemste opgave at få sat nogle gode, solide flueben på den der to-do-liste, også din liste. Og hvis du er ny lytter til programmet, så lad mig præsentere dig for de fire mennesker, der har sagt ja til at stille sig til rådighed for dig, så du kan komme i mål med hængepartierne.
Jeg hedder Carsten Ingemann Jensen, og jeg er uddannet økonom og har arbejdet i både Danmarks Nationalbank og på Dagbladet Børsen og alle mulige andre steder. Men jeg kan altså godt snakke om pengesager alligevel, sådan så alle kan forstå, hvad det er, jeg mener. Jeg kan hjælpe lytterne med alt, hvad der har med pengesager at gøre. Der er nogen, der måske gerne vil spare penge op på en rigtig god og fornuftig måde, og så er jeg faktisk rimelig god til at se, hvordan man gør det bedst. Så er der nogen, der måske synes, at budgettet er lidt stramt og trænger til nogle gode spareråd. Der vil jeg også have nogle forslag i posen, og så er der nogen, der simpelthen bare gerne vil have mere ud af deres penge på en ganske fornuftig måde, og det er jeg næsten, vil jeg sige, ekspert i.
Jeg hedder Mette Højen. Jeg er retoriker. I mit daglige arbejde så træner jeg en masse mennesker i, hvad de skal sige, hvornår de skal sige, hvordan de skal sige ting og sager. Det her med retorik, det handler faktisk om at komme godt igennem med budskaberne og også overbevise andre mennesker. Jeg gør det allermest i erhvervslivet og har også skrevet en bog, der hedder Erhvervsretorik, når tale er guld. Og det er måske i sådan arbejdslivet, at vi har allermest fokus på det her med kommunikation. Men det betyder ikke, at det ikke er relevant, og at det ikke også er vigtigt, når nu vi træder inden for hjemmets fire vægge. Så det er faktisk det, som jeg kan hjælpe jer lyttere med. Nemlig, hvad skal I sige, hvad skal I gøre, når at man lige pludselig skal være rigtig meget mere sammen med familien, end man plejer. Fordi når man skal være det, så er der jo lige pludselig behov for at kommunikere noget mere.
Jeg hedder Kuno Bonne, og jeg har lavet rigtig meget fjernsyn omkring gør-det-selv-arbejde. Jeg har haft mit eget byggefirma i 10 år. Jeg har arbejdet for landets største køkkenudbyder også i 10 år og lavet mere end 3.000 køkkenentrepriser. Og så har jeg udgivet en del bøger omkring gør-det-selv-arbejde, ud over at drive et site, der hedder handyman.dk. Jamen, jeg vil jo kunne hjælpe lytterne, hvis de har et spørgsmål i forhold til gør det selv og vedligehold i egen bolig. Udover det, så kunne det også godt være, at jeg kunne hjælpe dem lidt på vej med en anden måde at tænke løsninger på.
Jeg hedder Rosa Kildahl og er nok mest kendt fra Bagedysten, som jeg var med i 2017. Men siden da har jeg også været med i mange andre skønne ting. Det seneste, det er jo faktisk, at jeg har lavet min egen YouTube-kanal, Rosa Uden Filter, hvor jeg holder fast i de gode gamle retter, som jeg synes, de unge mennesker skal lære at lave. Jeg vil sige, det, jeg kan hjælpe lytterne med i den her sammenhæng, det er vel komme med nogle gode fif til, jeg vil bare sige husmorfif. Det er mig, der kan reddes lige på målstregen, hvis man er vant til at stå i et køkken.
Så hvis du har brug for et godt råd, så er du velkommen til at ringe til
72 30 44 44.
Eller send en sms til 1424, skriv R4, og så kan du skrive din besked.
Er du også medlem af Hængepartiet? Er der noget, du mangler at få fikset? Er det noget, som de her fire mennesker kan hjælpe dig med? Så ringer du til Thor, der sidder klar i producerhjørnet. Han sidder på 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller så sender du en sms til 1424, skriver R4, laver et mellemrum, og så sender du din besked afsted, og så kigger vi på det efterhånden, som minutterne skrider frem her i programmet. Vi har brugt lidt over en uge på at rydde ud i store og små ting, der har det med at slæbe sig hen, når vi går langs stien i vejen og gør os lidt tunge bagi. Nu skal vi sørge for, at rodet det ikke langsomt sniger sig ind på os igen. Gamle vaner ikke erstattes af nye eller gamle vaner i nye forklædninger. Til det har jeg inviteret to professionelle vanebrydere. Den ene af dem påstår oven i købet at være Skandinaviens mest effektive vanebryder. Lad os hilse på den ene af dem. Det er Torben Wiese, der er foredragsholder, forfatter og ledelsesrådgiver. Velkommen til Hængepartiet, Torben.
Godmorgen, og tak skal du have.
Og så skal vi også hilse på Anne V. Ravn, der er diætist, brevkasseredaktør og kendt fra DR1-programmet By på Skrum. Hej, Anne.
Hej, godmorgen til jer alle sammen.
Og tak, fordi du har lyst til at komme her.
Det vil jeg meget gerne.
Altså, først og fremmest, hvem er det, er jeg, der prinser sig af at være Skandinaviens mest effektive vanebryder?
Det er der i hvert fald nogen, der kalder mig.
Torben Wiese, hvad går det ud på?
Ja, det, mit speciale er, og min store interesse, det er, hvad betyder vaner for mennesker? Hvorfor har vi dem? Hvornår vaner gode eller dårlige? Og ikke mindst, hvornår skal man bryde dem, og hvordan gør man? Det interesserer mig rigtig meget, både privat og arbejdsmæssigt, at hjælpe mennesker til at nå deres mål. Og så skal man tit gøre noget andet, end man lige præcis gør.
Og vaner, det kommer vi til at tale meget om her i Hængepartiet. Anne, du render ikke rundt og svinger med helt så store armbevægelser, som Torben gør. Alligevel så har du hjulpet masser af danskere med at få en sundere livsstil. Hvor stor en rolle spiller vaner i forhold til vores sundhed?
Altså, vaner er jo geniale på mange punkter, fordi hvis vi hver morgen skulle overveje, om vi skulle børste tænder, så fik vi nok at tænke på. Så vaner er jo en rigtig god drivkraft til at få gjort mange gode ting. Så er der bare alle de vaner, som mange af os har, og som vi over en årrække bliver mere og mere irriteret på, men som vi ikke rigtig får gjort op med. Det gør vi jo så tit på det her tidspunkt derovre. Det er også, når vi gør status på, hvad er gået godt, og hvad kunne egentlig godt gå bedre næste år.
Mm. Findes der gode og dårlige vaner, eller findes der kun vaner? Torben?
Der findes absolut gode og dårlige vaner, og det gode ved vaner er jo, at over hele verden kender man begrebet vaner og gode eller dårlige. Der er så et afrikansk udtryk, der hedder, uden et mål kan du ikke score. Og det betyder egentlig, at hvis man har et mål, hvis man har en drøm, en tilstand, man gerne vil være i, jamen, så vil de gode vaner hjælpe mig til at nå det. De dårlige vaner vil forhindre mig i at nå det. Derfor er man jo meget på arbejdspladser fokuseret på at have mål, og vi skal nå den vision og sådan noget. Så kan vi jo som medarbejdere og ledere se, hvad gør jeg godt, og hvad skal vi tage at ændre? Har vi derimod ingen mål privat? Jeg møder jo tit de mennesker på arbejdspladser, som siger, jamen når jeg kommer hjem, så skal jeg bare slappe af. Jeg har så mange mål på arbejde, så skal jeg bare slappe af. Og det kan jeg da sagtens følge dem i. Problemet synes jeg jo er, hvis der går et år eller to med det, fordi der er andet i livet end at arbejde. Så hvis jeg har et mål om, jeg vil gerne i den situation, eller et ønske om ikke at komme i den uheldige situation, så kan jeg så se på mine vanemønstre, og se, hvilke hjælper mig, og hvilke forhindrer mig. Og så har du gode eller dårlige vaner.
Mm. Anne, du har skrevet en bog om sunde vaner, der holder.
Ja.
Som bliver 10 år i morgen, faktisk.
Ja, jeg har skrevet bøger derefter også, ja. Men ja, det er lige præcis den der oplevelse, jeg tit har, når jeg møder mennesker, som har nogle længsler og drømme om at lave noget om. Det er jo typisk vægt og motion, man gerne vil henholdsvis reducere og øge. Og der oplever jeg tit, at folk leder efter en ny grøn pille eller en ny måde, og altså den rigtige slankekur, eller et eller andet, som måske ikke findes. Jeg tror, det handler om, det er, at vi erkender, hvad er det, jeg gør, og hvad er det, der står i vejen for, at jeg når hen til den bedre udgave af mig selv, jeg gerne vil være. Og det er mange lavpraktiske råd. Og det er det, jeg har lyst til at skrive bøger om, og det, jeg har lyst til at hjælpe folk med. Fordi det er tit min oplevelse, at når folk går fra vores samtale, så er de egentlig helt lettede, fordi det er noget, de godt kan. Det er noget, der er lige til højrebenet. Det er bare lige at blive klar over, at tre ting er fantastisk virkningsfulde for at komme i mål, som Torben også siger. Man skal have et mål.
Men altså, det bedste, det er sådan et quick fix. Altså, stik med den der pille, så taber jeg 12 kilo i lige løbet præcis af måske 5 dage.
Ja, ja. Det er jo ikke det sværeste, kan man sige. Det svære er på den lange bane. Men jeg vil så alligevel sige, jeg tror, det der ordsprog med selv den 1000 mile lange vej starter med et skridt. Det er meget, meget vigtigt at tage det første skridt, og så skal du have en plan for, hvad gør jeg så, når jeg flytter foden næste gang. Og det med planer, det vil jeg sige, mens Torben er ekspert i noget andet, så er jeg nok ekspert i planer. Sådan lavpraktiske hverdagsplaner, som folk kan gennemføre i det her travle liv, som jo fortsætter i det nye år. Vi har sådan en magisk følelse med, at nu bliver nu kalenderen ryddet, og nu kan jeg gøre det hele helt rigtigt hele tiden. Det er så min erfaring, både i eget liv og fra mange års vejledning, at det sker ikke.
Altså, der stikker vi lidt blå i øjnene på
ja,
os selv.
Ja, det gør vi. Så det handler meget om at omsætte sine drømme og længsler til nogle meget lavpraktiske planer, som vi kan få succes med, også i den her travle, grå, mørke januar, fordi succesen er det, der skal bære os videre frem og få os til at sætte foden, eller tage endnu et skridt. Ja.
Torben Wiese, hvornår bliver en vane en vane?
Definitionen på en vane er en ubevidst handling, vi gentager igen og igen over lang tid. Så når man ikke tænker over det, så er det en vane. Og vi har tre typer af vaner. Vi har de fysiske vaner, som Anne også er ekspert i herinde på at tale om med sundhed. Den fysiske sundhed. Men vi har også tankemæssige vaner. Hvordan tænker jeg om mig selv og om andre? Og så er der følelsesmæssige vanemønstre. Og altså man kan typisk mærke, møde nogen, de er jo sådan grundglade, som vi kalder det i Aarhus. Og så kan vi møde nogen, de er grundsure. Og det er jo ikke, fordi de står om morgenen og bestemmer sig for, at nu skal jeg være sur eller glad. Det er blevet en vane for dem. Så vi har tanker, følelser og fysiske vanemønstre. Og dermed har vi også tankemæssige nytårsforsætter, følelsesmæssige nytårsforsætter og fysiske nytårsforsætter. Men 94%, vi har lavet en undersøgelse på det, 94% af dem, der sætter sig mål privat, de sætter sig fysiske mål.
Altså, det er jo også meget håndgribeligt.
Det er nemlig meget håndgribeligt, og man kan vise naboen, man har fået en ny smart rød bil, eller man har tabt sig, eller man har fået et nyt job. Men det er jo de ydre ting, og de er jo vigtige, så også når vi taler sundhed, som Anne er ekspert i, så man kan leve længe uden for mange skavanker. Men vi har også det hele det indre liv. Altså, hvad tænker jeg om mig selv? Hvad tænker jeg om muligheder? Og ser jeg i øvrigt solen stå op, som den gjorde skønt i dag? Og hvilke følelser præger mig? Og jeg, når jeg taler med arbejdspladser og private mennesker, så prøver jeg at få dem til også at se værdien i de indre mål. Og jeg har jo selv det mål hver dag, at jeg vil gå gladere i sengen end stoppe om morgenen. Det har jeg som et mål. Jeg vil gå gladere i sengen end stoppe om morgenen. Og jeg er altså ret glad, når jeg vågner om morgenen.
Ja, fordi skulle du sige, den er da nemmere at vinge af, hvis man bare generelt er morgensur.
Jeg er så glad, når jeg vågner om morgenen. Jeg vil bare tænke på alternativet. Så hvis jeg skal være gladere, når jeg går i seng om aftenen, jamen så må jeg jo tage hovedansvaret i mit liv og så sige, hvad gør Torben glad, og reducere det, at jeg ikke kommer ikke glad, fordi jeg vil simpelthen bare gerne være glad. Og så er der nogen, der siger, det kan du da ikke måle. Men jeg kan godt, ikke lige sådan som hvis jeg har fået et nyt job, men jeg kan, når jeg spørger mig selv, at det har været en god dag, og jeg spørger mig selv lige nu, er det en god dag? Så bare sige ja, det er rigtig godt det her. Så man kan faktisk godt også måle de indre ting. Og jeg synes, alle tre ting er vigtige. Fysiske, tankemæssige og følelsesmæssige mål og drømme.
Anne, hvor stor det her med de følelsesmæssige og tankemæssige vaner, hvor meget spiller de ind, hvis man gerne vil... For eksempel, nu er du diætist, og hvis nu jeg siger, at jeg kunne godt faktisk tænke mig at tabe nogle kilo i det nye år, hvor meget spiller de to ting så ind?
De spiller jo rigtig, rigtig meget sammen. Min egen erfaring er, altså jeg er faktisk ikke så god til at være glad, men jeg synes, når jeg laver noget fysisk, eller når det lykkes mig at lade være med at spise alt det slik og kage, som jeg så godt kan lide, men som jeg bliver enormt træt af og irriteret over nogle gange, men i stedet for at få spist noget af det, jeg kan mærke, giver noget velvære, så bliver jeg glad. Så jeg synes, jeg kan starte et andet sted, måske, og netop få gået den der tur, som både jo også rent fysisk giver nogle af de der gode, lystbetonede hormoner, endorfiner, der hjælper mig til at få mere humør. Men jeg vil sige, det er meget vigtigt selvfølgelig også at arbejde med sine tanker og sine følelser. Tit, når vi står og har fingrene nede i kagedåsen, og selvom det er smuldrede småkager, og ingen ser dem, når vi spiser dem, så sætter de sig jo alligevel. Så netop lige stoppe op og tænke, hvad er det, jeg har gang i? Ja, det her, det er jeg ked af, det her, det stresser mig, eller jeg er bare møgtræt, fordi nu er det onsdag aften, og jeg burde være gået i seng, og jeg har en deadline, der stresser mig, osv. Jeg synes, det hænger meget sammen, og det er et garnnøgle, der er godt at arbejde med at få filtret lidt fra hinanden, og måske også netop få pindet ud, hvad kan jeg i hvert fald nemt gøre noget ved. Og det kan man jo så liste op, hvis man har nemmest ved, som jeg måske, at sætte ind på det fysiske område, og så også blive bevidst om, hvor tanker og følelser står i vejen for, at jeg måske får gennemført noget af det fysiske. Undskyldninger, dem er der jo nok af, så...
Det er jo interessant det her. Jeg kan mærke, at jeg sidder faktisk og bliver lidt irriteret. Det er hverken på dig, Anne Ravn, eller på dig, Torben Wiese, men faktisk på mig selv, fordi jeg kan enormt godt genkende det her billede, som du tegner, Anne, af, at så spiser man et eller andet slik, eller nogle chips, eller noget kage, som man i virkeligheden er rigtig træt af. Hvorfor søren gør man det så? Altså, hvad er det? Hvorfor er det, man ikke når at stoppe sig selv?
Det vil jeg sige, der er det jo, vi lever i en højteknologisk tid, men vores hjerne er jo stadigvæk på urmenneskeligt niveau. Så både når vi køber ind, og når vi sådan i dagligdagen, der vil hjernen jo hele tiden udfordre dig og sige, skynd dig nu og ja. Når vi ser 40 cremefrø på tilbud i supermarkedet, så siger hjernen, ej, et godt bytte, skynd dig at nedlægge det hjem og spise det hele på én gang. Og der vil jeg sige, så siger jeg jo nogle gange til min hjerne, hov, hov, nu er vi snart i 2020, men jeg kunne jo købe den til gæsterne, fordi her, ja. her i Aarhus, der åbner vi ikke døren og siger, kom ind og få et glas vand og en gulerod. Nej, der disker vi op. Problemet er bare, hjemme hos os, der har vi det ikke i skabet, når gæsterne kommer. Så vi er sådan lidt illusoriske nogle gange, ikke? Jeg er i hvert fald og tænker, jeg gør det bare lige den her gang. Vi skal vide, at vores hjerne, helt fra stenalderen, jo vil passe på os, så vi skal jage, vi skal spise mest muligt. Og det instinkt har vi med os, når vi sidder til julefrokosten, eller i aften, eller som end også i morgen, selvom vi har lovet os selv, at nu er det definitivt slut. Nu, efter 50 år, så laver jeg om på alt. Det sker jo bare ikke. Og der er det meget vigtigt at vide, at hjernen gerne vil have os ud at jage. Den vil gerne have os til at spise. Og der må man have en plan for, okay, når jeg lige vil have stik krabberne i småkagedåsen, hvad gør jeg så? Jeg skal måske flytte den langt væk helt op bagerst i skabet. Jeg skal måske pakke det i små poser, så jeg i hvert fald højst spiser to af gangen, før jeg skal op og kravle på en stige og finde den næste pose. Eller jeg skal smide dem ud og lade være med at bruge mig selv som skraldespand, og så have sprøde gulerødder stående i køleskabet i vandbad. De kan holde sig i ugevis der, så køb 5 kilo. Og altså have det nemme valg til rådighed. Det er jo også det, der hedder nudging. At det er lige ved hånden, det vi gerne vil have os selv til at gøre. Jeg gør for eksempel det, at jeg i dag, før jeg holder nytårsfest, sætter traveskoene frem, lægger mine vanter og en hat, så jeg i morgen snubler over det, når jeg har ondt i hovedet.
Fantastisk. Torben Wiese. vi skal ud og nedlægge byttet, cremefrøerne, der er på tilbud.
Ja, altså mine undersøgelser viser, at det, som jeg køber i supermarkedet, og der kommer hjem, det bliver spist, som Anne også er inde på her. Og derfor ligger det allerede hen i supermarkedet, at det er der. Og det, der er vigtigt, det er, altså når vi ser en chokolade for eksempel, så bliver vi som et sådan stinger, varmestødet missil. Vi kan ikke fokusere på andet, vi går direkte til det. Så det er vigtigt allerede, mens vi er sådan en fornuftstilstand, at sige, næste gang jeg får lyst til en cremefrø, eller hvad det var, jamen så gør jeg noget andet. Og jeg har besluttet for mange år siden, at når jeg er i sådan en periode, hvor jeg tænker, nu skal jeg lige være lidt sundere, så tager jeg 2 glas vand i stedet for den her cremefrø. Og den, nu skulle I se Maj-Brits ansigt, fordi hun ser helt krøllet ud i hovedet. Og der tit, når jeg siger det, så siger nogen, men det lyder da også kedeligt. Du kan da også tage nogle chips eller et eller andet. Og det er lige det, præcis det, der er hele ideen. For vores hurtige hjerne, vi har en hjerne, noget af hjernen tænker hurtigt, noget tænker langsomt. Og når vi ser noget, vi godt kan lide, noget sødt, noget dejligt, så siger hjernen, ja tak. Hvis vi skal lære at sige nej tak, skal vi have fat i den langsomme hjerne. Hjernen er på en måde ligesom et isbjerg. Det er kun til 20% af vores hjerne, vi bruger bevidst. Det er der ned under isbjerget, 80-90%, sådan billedet talt. Det er vores vaner, rutiner, procedurer og instinkt. Og instinktet siger, som Anne også er inde på, de siger, ja tak, jeg vil gerne have noget sødt. Så vi skal med andre ord, i overført betydning, sænke vandstanden, så vi bliver mere bevidste og siger, når jeg ser et eller andet, siger jeg nej tak. Og det vil sige, allerede når jeg er nede i supermarkedet og skal købe chips, så køber jeg en flaske vand, og nu tænker jeg, han er godt nok kedelig.
Han er godt nok heldig.
Men altså, men det er egentlig ideen i det. Der er rigtig mange, når de siger til sig selv, den her sætning, man skal også være lidt god ved sig selv.
Ja.
Og det, der er rigtig tankevækkende, det er, at næsten altid, når jeg hører den sætning, så gør folk noget, der er dårligt for dem selv. Man skal også være lidt god ved sig selv, så sætter man sig lige at se en tv-udsendelse mere. Man skal også være lidt god ved sig selv, tager jeg 2 kager. Man skal også være lidt god ved sig selv, så... Så det er det med, man kan først vide, hvornår man er god ved sig selv, hvis man ved, hvad man gerne vil have mere af eller mindre af.
Vaner har jo en lidt negativ klang som udgangspunkt. Torben Wiese, du er vanebryder. Der er nogen, der kalder dig Skandinaviens mest effektive vanebryder. Skal vanerne brydes og erstattes med nye, eller skal man forsøge helt at smide vaner?
Altså, når vi ikke taler det, som Anne Ravn var inde på med tandbørstning og sådan noget. Fordi det er jo godt, vi har vaner, så vi ikke skal tænke os om hver dag, når vi står op og tænker, hvordan er det nu, jeg får tøj på? Men skal vi erstatte de vaner, som vi kalder dårlige, med andre?
Det er i hvert fald et rigtig godt middel til at få afvendt nogle vaner, at sige, i stedet for det her, så vil jeg gøre det her. Så vaner vil altid blive erstattet af nogle nye, forhåbentlig mere værdifulde, som hjælper os til at leve længere, være gladere, blive parforholdet, øge vores kærlighed og reducere risikoen for, at vi kommer i uønskede situationer, som at vi mister vores job, eller vi bliver rigtig syge, eller bliver skilt, eller et eller andet. Men mange af os, eller jeg hører i hvert fald tit sætninger som i retning af, jeg er som jeg er, og sådan må de tage mig. Og selv når jeg siger det her lidt for sjov, jamen, så kan jeg jo mærke, at den sætning føles godt. Udfordringen i dag er bare, at når man siger, jeg er som jeg er, så må du tage mig, eller så må arbejdspladsen tage mig, så det nu om dagen, så er det altså ikke altid, de vil tage en. Men det føles trygt, og tryghed er vores mest dominerende psykiske behov. Så det, vi plejer at gøre, det føles trygt. Men nu skal vi altså til at lære at føle tryghed i noget, der egentlig i starten føles utrygt. Så i stedet for at tage en småkage, så tager jeg et glas vand. Det er på helt, ikke fordi det er specielt utrygt, men det er i hvert fald, det er ikke så komfortabelt. I stedet for at blive hjemme, jamen så har Anne nu lagt tøjet frem til i morgen, så hun kommer ud. Og det er helt sikkert, når først hun er ude, så bliver det bare skønt. Ligesom vi talte om her til morgen, jeg var nede og bade i havet, og det er jo ikke, fordi min hjerne tænker, nu det er da bare fantastisk, du skal ned i det 3 grader kolde vand, var det i dag. Men jeg viser hjernen, nu vinder jeg over instinkterne, og når jeg kommer op, er det fantastisk. Og folk smiler på vejen af broen, meget mere end de gør på vej ud. Og det er altså fordi, man får alle de her dejlige ting ud i blodet, der er endorfiner osv. Så ja, de begrænsende vaner skal erstattes af nye.
Og er det der, Anne Ravn, at vi får brug for at lægge en plan?
Det er nemlig rigtigt. Nu vil jeg lige kvittere med at sige, at jeg har faktisk også været ude at bade i morges.
Nej, hvor er gode.
Jeg går fra stranden og ud i vandet, der er altså langt. Og det er lige præcis også sådan, at jeg mærker, at jeg vinder over min hjerne. Og så har jeg startet dagen godt, og så kan jeg nok også vinde andre kampe sidenhen. Så det er egentlig ikke, fordi jeg nyder det der kolde vand. Det er der mange, der tror. Men bagefter giver det mig sådan en fornemmelse af, at jeg kan beslutte mig for noget, selvom det godt nok er op ad bakke. Og jeg er enig med Torben i, at det der med tryghed, det er et meget dominerende psykisk behov. Og der vil jeg sige, netop det der med at pinde sine ønsker ud i små lavpraktiske planer. Jeg vil gerne tabe mig, hvordan gør jeg det? Det er for eksempel at beslutte sig for, at på lørdag, der er der mange, der har fri, og der kunne man sætte sig ned og lave en madplan for den første uge i januar. Hvad skal vi spise? Hvad vil jeg spise? Og så få købt ind og få vasket, skrællet, skåret, snittet det hele. Og ja, man kan også købe alt muligt, der er allerede tilberedt. Det er jo meget grøntsagerne, der skal fylde, fordi de næsten er lige 0 kalorier. Og alt andet lige kan vi godt lide at få noget i mavesækken. Og det må også gerne smage godt. Og der er heldigvis masser af opskrifter med masser af grøntsager og andre plantebaserede ingredienser nu. Men det handler om at få lavet en plan, for vi kan ikke bare sige til vores hjerne, jeg vil gerne tabe mig, jeg vil gerne leve sundt. Vi er nødt til at vide, hvad gør jeg helt præcis i morgen? Og hvis ikke vi kan overskue det i morgen, 1. januar, så vil jeg sige, så lov dig selv, at på lørdag, der sætter jeg mig og operationaliserer min første uge i januar. Man skal ikke overskue et helt år. Man skal ikke spise en hel elefant på én gang. Man skal tage en bid, og så skal man øve sig. Og når en uge er gået godt, eller bare en dag, så er der meget mere, der... Altså, så er der meget... Det er en god trædesten til at komme videre. Så man skal simpelthen bare tage, jeg lige vil sige, minut for minut og overkomme det. Og så skal man jo altså helt lavpraktisk have noget i køleskabet, for eksempel hvis vi nu snakker om det her med vægten. Vi kommer ikke udenom, at hvis man vil tabe sig, så skal man have færre kalorier, end kroppen bruger, og man skal gerne røre sig lidt for at få noget velvære, så vi skal spise mindre, og hvad er det så, vi skal spise? Og det er der ikke ret meget, ny viden i. Vi har sagt det samme i overvis, det er fuldkorn og fiber fra grøntsager og frugt, og hvad er det, du skal spise så? Det må du finde ud af.
Og vi fortsætter vores snak også om nytårsforsætter. Det gør vi om få minutter. Du bliver hos os, Anne. Det gør du også, Torben. Men lige nu, der skal vi have 4 minutters nyheder fra Henrik. Klokken er 10.30.
Her er nyhederne på Radio 4.
En indsat i Kravskov Hovedfængsel er mellem jul og nytår afgået ved døden. I Kriminalforsorgen ønsker man nytårsaftens dag ikke oplyse noget om sagen i det nordjyske fængsel. Udover at man bekræfter, at der er sket et dødsfald, at det er sket 28. december, at sagen undersøges af politiet og Kriminalforsorgen. Den afdøde var 21 år, oplyser Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Fængslet i Jerup består dels af en åben og en lukket afdeling. Om den døde afsonede en straf i den ene eller den anden afdeling, ønsker Kriminalforsorgen ikke at svare på. I 2018 skete der 8 dødsfald i fængsler og arresthuse. Heraf var de 5 selvmord, fremgår det af en statistik fra Kriminalforsorgen. Antallet af omkomne efter en orkan i Filippinerne i juledagene er steget til mindst 50, og der savnes fortsat mindst 5, mens antallet af kvæstede er på næsten 150. Uværet slog ind over øriget med voldsomme vindstød og skybrud, som ødelagde bygninger og infrastruktur på en øgruppe, som deler Filippinerne mellem det nordlige Luzon og det sydlige Mindanao. Tage er revet af huse og elmaster er væltet, hvilket har været skyld i strømafbrydelserne. Mere end 300.000 huse i den østlige og centrale del af landet er blevet ødelagt eller beskadiget. Over 2 millioner mennesker blev berørt. Omkring 80.000 evakuerede kommer til at tilbringe nytårsaften i nødlejre. Orkanen ramte øerne juleaftens dag og gav dermed mange turister og lokale en skræmmende og våd julefest. På mange af øernes ferieresorter har turister været tvunget til at blive indendørs og vente på, at vejret bliver bedre. Store brande har omringet og presset ca. 4.000 lokale og turister ud på en strand på Australiens sydøstkyst. Stranden ligger ud for byen Mallacoota i delstaten Victoria.
It's fucking chaos. Fuck. I've never seen anything like it.
Fortæller en lokal fra Mallacoota til ABC News, efter at han har reddet sin familie og hunde ud på deres båd.
Everyone's safe and sound. Got the girls and the dogs up the front. Got supplies, but I hope everyone's fucking just fucking fuck the houses, man. Get into the water.
Da ilden nærmede sig, løb vi som vanvittige ned til havet, fortæller et andet vidne, David Jeffrey, der er på stranden, til BBC.
We were bracing for the worst because it was black, like it should have been daylight, and it was black like midnight, and we could hear the fire roaring.
Selvom det var midt på dagen, var himlen sort. Vi frygtede for vores liv, fortæller han. De 4.000 lokale og feriegæster er nu beskyttet af brandmænd, der tilskynder dem til at opholde sig tæt på havet. Ifølge AFP har myndighederne en redningsplan klar, hvis de 4.000 skal evakueres via vandet eller luften.
I hope everyone's fucking safe, man. Good luck.
Fantasy-serien The Witcher med skuespiller Lars Mikkelsen er den mest streamede tv-serie på Netflix i Danmark i år. Det skriver magasinet Sound Venue. The Witcher med Henry Cavill i hovedrollen som monsterjægeren Geralt of Rivia og Lars Mikkelsen i rollen som troldmanden Stregobor er blevet udråbt til at være det nye Game of Thrones. I løbet af formiddagen klarer det op, og der kommer en del sol de fleste steder, 5-8 grader og jævnt til hård vind fra nordvest, der aftager i løbet af dagen. Og ifølge DMI bliver det klart i aften, perfekt til raketter, heksehyl og knaldperler.
Du lytter til Hængepartiet med mig, Britt Berglund.
Og jeg er ikke alene her i Hængepartiet. Jeg har besøg af 2 gæster. Den ene er Anne V. Ravn, der er diætist og brevkasseredaktør og kendt fra DR1-programmet By på Skrump. Og så har jeg besøg af Torben Wiese, der er vanebryder, foredragsholder, forfatter, ledelsesrådgiver og meget andet. Kære venner, vi skal tale om nytårsforsætterne. Vi er jo lige så stille og roligt ved at træde ind i 2020. Jeg har, og med garanti også mange andre, har prøvet det der med at have et nytårsforsæt, der hen over ganske få timer hen over nat skulle rydde ud eller i et eller måske flere års dårlige vaner. Hånden på hjertet. Lad os lige lægge ud hos dig, Anne V. Ravn. Har du selv haft et nytårsforsæt, som måske ikke helt gik, som det skulle?
Masser. Jeg vil sige, at jeg har været på slankekur en rigtig stor del af mit liv, og det der med, at så har jeg jo tømt alle skabe for alt det lækre, og så har jeg fyldt køleskabet med lange trævledestængel og bladselleri, og så var jeg klar til at gøre det helt rigtigt hele tiden, og så gik der jo bare 3 timer til en kollega, jeg arbejder på Aarhus Universitetshospital, synes vi skulle have kage, for det var også, som Torben siger, vi skulle lige vælge gode ved os selv, ikke? Så var jeg faldet af hesten, så var jeg nødt til at vente ind til næste mandag med at gøre det hele helt rigtigt hele tiden. Så ja, det har jeg haft på mange forskellige punkter, men det er heldigvis nogle år siden, at jeg droppede det.
Så du kan godt vinke den af, det der med nytårsforsæt, der gik galt. Ja, tak.
Ja, det er min erfaring. Det er bedre at gøre noget ved det i løbet af året.
Torben, har du været ude for, at du har lovet dig selv noget, hvor du tænkte, nej, det kommer altså ikke til at holde?
Altså, nej. Hvor jeg tænkte på forhånd, eller?
Ja, sådan nytårsforsæt.
Nej, jeg kan jo det der. Så. Nej, ja, det, altså, jeg har prøvet at sætte mig mål, jeg ikke noget. Ja. I forlængelse af det, så Anne siger det her med hesten. Der er også det her indianske udtryk, der hedder, at hvis din hest er død, så stå af. Ja. Og det betyder, at man skal begynde at ændre nogle ting, inden det går galt. Selve nytårsforsættet, det betyder egentlig, et forsæt betyder en hensigt. Man har en nytårshensigt. Og det vil man jo aldrig acceptere i en virksomhed eller på en offentlig arbejdsplads. I år har vi budgethensigt, sådan og sådan. Men når vi er private, er der lidt mere elastik i det, men på arbejde løber vi virkelig efter tingene. Og der synes jeg, at vi kan begynde at tage os selv mere alvorligt at sige, det er altså mit liv, og jeg skal ikke, som en kvinde sagde, hun var cirka 40 på et hold, jeg holdt uddannelse for, så siger hun, jo Torben, jeg bliver gammel, så vil jeg. Og så siger jeg til hende, prøv at stoppe en gang, det kan være, at du er gammel. Altså livet er lige nu og her, og det betyder selvfølgelig, at vi skal lave vores arbejde, men skal også nyde livet hver dag på den gode måde. Gør noget godt for os selv hver dag, og ikke kun, som Torborg sagde, veksle 5 arbejdsdage for 2 weekenddage. Altså hver dag skal gerne være en god dag, hvor jeg så blandt andet har det mål, jeg vil gerne gå gladere i sengen, jeg stopper om morgenen. Det kan være, at man kan gå sundere i sengen, jeg stopper om morgenen. Og hvis man begynder på det, så er der jo større mulighed for, at vi når vores ting. Nytårsforsættet er så en tænkt ting. Vi har jo selv skabt den tidslinje, os mennesker. Så man siger, 1. januar, jamen det er så fint, men det kunne lige så godt hedde en hver anden dag. Men nu er vi så ved 1. januar.
Men
så
kan der være en placeboeffekt i 1. januar?
Altså placebo betyder, at man tror på det.
Ja.
Men i virkeligheden har det ikke nogen effekt. Men selvfølgelig kan det have en effekt. Vi har undersøgt, at over 56% af alle danskere sætter sig eller har sat sig nytårsforsætter. Det er kun cirka 5%, der holder dem. Så man kan sige, det er meget moderne, men hvis man virkelig vil det, så er der ingen grund til at vente til nytår.
Og Torben, du er jo på vej med en bog, der hedder Hvorfor vente til nytår?
Ja.
Fordi du er jo inde på noget af det, som Anne også sagde. Anne, du sagde noget med, hvorfor ikke bare gøre det i løbet af året? Altså, der er ingen grund til at vente til 31. december, eller 1. januar, eller næste mandag, eller et eller andet. Hvorfor ikke bare få det gjort? Altså, men er det ikke bare nemmere at sige 1. januar? Jeg holder op med at ryge 1. januar.
Altså, jeg vil sige, det værste tidspunkt overhovedet på året, og både vaner, det er det 1. januar. Det er mørkt, man har spist og drukket, og det er koldt. Der er mange andre tidspunkter, hvor vi kunne ændre ting. Men nu har vi så bare 1. januar nu. Men vi har 3 typer af overspringshandlinger. Der er vores tankemæssige overspringshandlinger, noget vi lader være at tænke på. Vi springer glæden over, og går rundt og er for vrede, eller glemmer at mærke, hvad føler jeg egentlig. Og så er det de fysiske, som vi har talt en del om her, fordi de er nemme. Vi burde gøre det her, men vi gør noget andet. Men det gode ved overspringshandlinger, trods alt, det er, at vi ved, at vi overspringer. Vi ved, jeg skulle løbe den tur. Det gjorde jeg ikke. Jeg er bevidst om det. Jeg er bevidst inkompetent, kan man sige. Faktisk dem, der er endnu værre, det er de overspringshandlinger, vi ikke aner om. At vi ikke aner, nogen af os, at vi burde lave noget mere sport. Fordi jeg ved ikke, jeg er i dårlig form. Så jeg overspringer det sunde liv, uden at vide det. Det kan være personen, der kører på motorvejen og blinker og dytter en og overhaler personer og råber af dem ud igennem ruderne. Ikke? Han eller hun overspringer livsglæden, uden at tænke over det, og kommer sur hjem. Personen, der hele tiden skælder ud derhjemme, eller siger, det gider jeg ikke, det har jeg prøvet. Altså, der er mange ting, vi har nogle vanemønster, som vi ikke ser. Og den sværeste vane at ændre, det er den, vi ikke kender. Det er den allersværeste at ændre. Så jeg synes jo meget, alt den snak, vi har her, og i det daglige, det gælder om at se sig selv som en flue, der sidder på væggen og ser sig selv udefra og sige, Torben Wiese, eller hvad vi hedder, er der et eller andet, jeg måske i mit lidt selvfede liv skulle tage og justere, inden jeg bliver justeret. Fordi vi kommer bare til at ændre os alligevel. Så hvorfor ikke bare komme i gang?
Ja, hvorfor ikke bare komme i gang? Vi skal lige køre nogle nytårsforsætter igennem. Vi har allerede været omkring vægttabet, Anne. Det sagde du så fint noget om lige før nyhederne. Men hvis nu for eksempel, altså rygestoppet, ikke? Der er ikke så mange danskere, der ryger i dag, som der har røget. Men der er stadigvæk danskere, der ryger, og der er også nogen, der gerne vil holde op med at ryge. Om få måneder, der stiger cigaretpriserne, så en pakke kommer til at koste, jeg tror, det er 55 kroner eller noget den stil. Det kan jo være incitament til at stoppe. Men hvordan holder man ellers op med at ryge? Altså, hvad er quick fix? Eller, nå nej, det må vi jo ikke. Eller må vi? Er der nogen af jer, der har lyst til at byde ind på den?
Altså, jeg vil sige, jeg tror, det noget af det, man skal være klar over, når man skal ændre en vane, det er, at man skal have noget tillid til sig selv. Jeg møder mange, som skal holde op med at ryge, eller lade være med at bide negle, eller ønsker at forandre noget andet, som siger, men jeg kan jo ikke. Jeg har prøvet det så mange gange før, og det er ikke gået. Og der vil jeg sige, at jeg elsker Pippi, hun siger, det har jeg ikke prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert. Jeg tror, man kunne også sige, det har jeg prøvet før, og det klarer jeg helt sikkert. Vi skal have tillid til os selv. Tænk, hvis vi mødte en ven, som sagde, jeg vil gerne tabe mig, og så sagde man til ham, det klarer du jo ikke. Så det starter der med, at jeg siger, jeg klarer det. For netop også, som Torben er inde på, at programmere hjernen til, at jeg vil gerne sige ja til det her. Så hvad det end er, vi skal ændre, så skal vi sige ja. Og så er det netop det med røg. Altså, det er jo lidt mere tricky end måske andre ting, fordi den der nikotin, som er så skidefarlig, gør noget særligt ved os. Og der er det i hvert fald erfaringen på hospitalerne, at nikotinplæstrer kan hjælpe meget til lige at holde biokemien og fysiologien nogenlunde balanceret, mens man arbejder med at introducere nogle andre vaner, aflære, at når jeg er utryg eller hygger mig, så skal jeg have en smøg i hånden. Det er i hvert fald en indgang, den der fysiologiske indsats med nikotinplæstret.
Torben Wiese, hvor vigtigt er det at sige det højt, det man gerne vil? Altså, en ting er, at jeg tænker det, men hvis jeg siger det højt, måske til dig, måske bare til mig selv, har det overhovedet nogen effekt? Altså, vi fanger bordet mere, hvis man siger det, skriver det ud gennem vinduet.
Der er to typer mennesker. Ja. Den ene type grund, der fortæller alle om, at nu har de det mål. De skal stoppe med at ryge, de skal løbe et maraton, de skal tabe sig. Og det, der er det dejlige for dem, det er, at man siger med det samme, Britt, hvor er du sej. Gid, jeg kunne.
Inden man overhovedet har gjort det.
Ja, og du får faktisk ros anerkendelse på forventet efterbevilling. Problemet for dig er så, nu har du fået glæden, og nu går du hjem og egentlig er glad, men du får måske ikke gjort. Så møder du om 3 måneder og siger, hvordan går det med det der? Ja, og så bliver du helt deprimeret måske. Så findes der den anden type, de holder det mere i sig selv. Og så om 3 måneder, så møder jeg dig og siger, Gud, hvad der er sket med dig? Du har da. Ja, det har jeg. Og så får du ægte ros. Så man kan jo finde ud af, hvilken type er mest selv. Der er jo nogen, der siger, jeg siger det til alle, så er jeg nødt til at gøre det. Og hvis det virker for dem eller for dig, Britt, så er det jo fint. Man skal bare være sikker på, eller vide, jamen i sidste ende, så er det altså dit ansvar. Og du kan ikke stå om 3 måneder og sige, jamen det er også Jørgens skyld og Peters skyld. De glemte jo at... Så for nogen virker det bedst at sige det til alle. For andre virker det bedre at holde det i sig selv. Og så få ægte ros. Og det ene kan være lige så godt som det andet. Bare find ud af, hvad der virker for dig. Og hvis det ene ikke har, hvis du har gået og fortalt andet om dine mål i flere år, og du ikke synes, du holder dem godt nok, så prøv i år eller i morgen. Prøv at holde det mere for dig selv. Og har du gjort omvendt, så prøv at sige det til alle. Se, hvad der sker.
Ja, puha. Nå, men vi skal jo heller ikke tale om, hvad jeg skal, fordi jeg har jo besluttet mig for ikke at have nogen nytårsforsætter. Fordi jeg vælger jo at sige, der er jo 52 mandage på et år. Det kan jo være en hvilken som helst mandag. Det behøver jo ikke at være måske en onsdag den 1. januar. Hvis man nu gerne vil have lidt mere nærvær i det kommende år, fordi det er noget af det, som jeg tror, vi måske som mennesker mangler lidt. Jeg tog bussen på arbejde i dag, samtlige mennesker sad med deres mobiltelefoner. Og jeg siger ikke, at vi skal sidde og kramme hinanden i bussen, men vi taler ikke rigtig meget med hinanden. Hvis man er til noget familietamtam, så er det både de helt unge generationer, de ældre generationer, der sidder med iPads og telefoner. Hvis man gerne vil mere nærvær, hvordan kan man komme omkring den, der involverer andre mennesker? Er der nogen af jer, der har et bud på det?
Jeg har i hvert fald en oplevelse af, at når vi på vores vej for eksempel har vejfest, eller når jeg i en by er ude og lave et stort arrangement, de fleste af os vil rigtig gerne kontakt, men det er så bekvemt og mageligt at bare kigge ned i telefonen. Den er vi umiddelbart tryg med. Når vi skal kigge på hinanden og nærme os hinanden, så er det umiddelbart lidt mere anstrengende, men vi får så mange både gode kemiske hjælpsomme stoffer i kroppen af at have kontakt med hinanden, og vi får så meget livfuldhed af menneskelig kontakt. Så jeg tror, vi skal ud og opleve, hvad det giver os. Så vi skal skabe nogle kontekster. I stedet for forbud, så sige, nu laver vi nogle aktiviteter, hvor vi skal være sammen, hvor det ikke er til at have telefonen med. Og det kunne også være sammenhæng, hvor man ændrer vaner. Der er mange byer, der her i januar starter sådan nogle motions- og kostsammenhænge, hvor vi støtter hinanden, hvor man ikke, jeg lige vil sige, har fokus på telefon, men hvor vi samles 3 gange om ugen og gør noget godt. Og ja, det kunne være et eksempel på, hvordan vi samles, uden at det er telefonen, der giver os noget godt.
Tom?
Nærvær er et af de største ønsker for voksne, for børn, for kunder. For
alle?
Ja, det er sådan et stort ønske, som jeg oplever i denne her tid. Være til stede i nuet. Det, der er udfordringen, det er, at vores sind er tit på det næste. Jeg er godt nok her i studiet, eller vi er på stranden, eller på cyklen, eller står og laver mad, men mit sind er på det næste, så jeg er ikke nærværende på det her, heller ikke, hvis børnene kommer. Hvis man gerne vil udvide nuet, så er det rigtig godt. Der er mange gode ting at gøre, blandt andet også, som Anne er inde på her. En rigtig god ting er at stille andre spørgsmål. Hvis man sidder til et selskab i aften, man har lavet bordplan, de fleste kender, man sidder med alle sedlerne, bliver 10, 20 eller 30 mennesker til et eller andet, så kender alle, når man sidder og laver bordplan, skal vi have en sjov, en kedelig, en sjov, en kedelig. Nej, ikke 2 kedelige her, så bliver det for stille. Og der kan man lige selv tænke i aften, om man sidder ved siden af en sjov eller en kedelig. Og hvis man sidder ved siden af nogle rigtig sjove, kan det være, at man har noget med sit image, man skal arbejde lidt med.
Et lille sidebemærkning, ja, tak.
Så, men der er så et ordsprog, der hedder, vil du være interessant, så vær interesseret. Vil du være interessant, så vær interesseret. Og det betyder mig, og det er fordi, jeg har det mål, at sådan set være interessant, jo rent arbejdsmæssigt vil jeg gerne have mine kunder, synes jeg er interessant. Men når du spørger mennesker om noget, så fortæller de. Spørg dem om noget, og ikke bare spørg, går det godt? Så kan folk svare ja eller nej. Men sige, hvordan går det? Hvad har du lavet? Altså de her HV-ord, uden at det skal lyde for skolemesteragtigt. Men spørg andre, og så til at stille. Det er en af de ting, som vi ikke så godt kan lide, det er stillheden. Så jeg møder jo mennesker, der siger, prøv at stille nogle spørgsmål, og så siger de til deres børn, kan du godt lide den blå, eller kan du bedre lide den gule, eller er den grønne faktisk bedst til dig, eller er du mere til den blå? Altså, at man simpelthen stiller et spørgsmål og siger, hvilken en kan du godt lide? Og så venter. Mm. Og så måske det stiller et uddybende spørgsmål. Og det samme i aften. Prøv at spørge dem, du er til middag med, eller hvis de bare er 2 derhjemme, spørg om noget andet måske, end man plejer.
Hvad glæder du dig til i det nye år?
det kunne det være. Og så kunne man sige, hvad er grunden til, at du glæder dig til det? Har du savnet det i det gamle år?
Og så har vi et skænderi, ikke? Fordi så er han...
ja, og så er det jo godt at lige få taget det op. Er der noget, jeg kan gøre for? Men vil du være interessant, så vær interesseret. Det synes jeg faktisk, at jeg selv har stor glæde af at stille spørgsmål. Og så kan man selvfølgelig også fortælle om sig selv. Det er ikke sådan...
Men det er jo lidt sjovt, hvis vi alle sammen i virkeligheden gerne vil have lidt mere af det der nærvær, at vi så er så dårlige til det. Jeg forstår det ikke.
Nej, det er så ærgerligt, fordi vi går glip af så meget mellemmenneskeligt. Vi skal vende os mod hinanden og kigge op, og måske skulle man lave mobilfri zoner, ligesom røgfri zoner, så vi bliver tvunget til at sidde og se lidt nærværende ud, så det er til at kom i kontakt med hinanden.
Ja, fordi den er jo virkelig også blevet en vane, den der mobil, ikke? Har man et ledet øjeblik, så rører den op af lommen, for hvad? At scrolle det samme feed igennem, du så for 30 sekunder
lige
siden,
præcis.
Eller læse en eller anden dum hjemmeside, du også har tjekket inden for de sidste 10 minutter.
Hvordan? Vi leder efter noget. Der er et eller andet, vi længes efter, som vi tror, vi kan finde der. Det ved vi jo egentlig godt, at det findes ikke.
Ja, men hvordan kan vi så lade den blive i lommen? Eller, jeg kan huske en gang, der kom jeg afsted, der rørte det mig overhovedet ikke, at jeg kom afsted på arbejde uden mobiltelefon. Åh, herregud, altså, så bliver det kun sjovt at komme hjem og så se, om der er nogen, der har sendt en besked eller ja. Ringet eller et eller andet. I dag, der vil jeg jo vende om på cyklen med det samme, ikke? Torben?
Ja. Ligesom alle andre vaner, så bygger store succeser på små succeser. Og hvis det her med at have mobilen hele tiden fremme, jamen så vil det være forkert råd at sige, men nu skal du bare droppe den helt, lad være at tage den med. Fordi vi bruger den så meget til alt muligt vejrudsigt og alle mulige ting. Men det kan være at sige, nu tager jeg 5 minutter. 5 minutter uden den. Slår den på flyfunktion. Og jeg ved af erfaring, når jeg siger det her, så er der nogen, der siger 5 minutter, slap dog af. Det rykker jo ikke. Problemet med min nytårsforsæt er, at vi tit bliver for ambitiøse, så nu skal jeg ned og træne hver dag, og skal aldrig drikke mere, og smøg og så videre, og så falder vi for hurtigt i igen. Men store succeser bygger på små succeser. Det betyder altså, at sige, i dag, der tager du hver time, eller det kan bare være én gang i dag, tag 5 minutter uden. Hvad så er det, du skal i morgen? Der kan det være, du siger, der tager 10 minutter uden. Hvad så i overmorgen? Der prøver jeg at tage 3 gange 5 minutter, hvor den er slukket. Og det betyder altså lige pludselig, at du vender dig til, tænk, hvor er det en befrielse, jeg ikke hele tiden skal kigge på den der. Så er der også alt det her med at slå alle lyde fra, slå vibrationer fra, slå batterimåleren fra, der viser, hvor meget batteri, for det er også en, det, man kalder en stresser, at man kan se, når nu er der kun 49% strøm tilbage, det stresser også. Så der er rigtig mange ting. Det er bare vigtigt at vide, det har taget noget tid at komme hen i den vane, vi er i nu, så giver det også lidt tid at komme af med det.
Det er, som Anne hun sagde tidligere, man skal ikke spise hele elefanten, man skal tage den sådan bid for bid. Lige starte med snablen, ikke? Og så spiser man sig igennem den i løbet af x antal uger, x antal tid. Og hvis man så falder i, hvad gør man så? Skal man give sig selv med piskeris i ryggen, eller skal man favne sig selv med kærlighed og så sige, så må jeg op på hesten igen? Torben?
Man skal i hvert fald ikke sige, hvor er jeg også dårlig, eller alle andre kan. Gid jeg var stærkere. Det, man skal sige til sig selv, det er, jeg har gjort det en måned. Hvor er det godt? Nu kommer jeg op på hesten igen. Det, jeg har gjort godt, kommer ikke skidt tilbage. Vi glemmer bare tit målet, så vi falder i og bliver inddraget af den daglige travlhed. Nu finder vi så ud af, hvor vi er røget i, så er det bare at komme i gang igen. De mål, du havde for en måned siden, er sandsynligvis lige så vigtige nu, som de var 1. januar. Så det er bare at komme i gang igen og glæde sig over det.
Og Anne, du har jo i hvert fald stillet traveskoene frem og lagt huden og vanterne frem til i morgen. Er det kun fordi, det er 1. januar i morgen, eller er det en god vane, du har der?
Altså, jeg vil sige, at jeg kender mig selv godt nok til at vide, at i morgen kan blive lidt drøg. Hele konteksten for i morgen er, at vi må ligge på sofaen og ikke bestille noget. Jeg ved bare, at jeg får det bedre, når jeg kommer ud. Jeg kan se, hvad udsigten siger ovenikøbet solskin. Og det er det der med at tage den første bid af elefanten, eller tage det første skridt, som for mig er meget hjælpsomt, både humørmæssigt og i forhold til tanker og følelser. Og så kan jeg bedre tage det næste konstruktive skridt og gøre noget godt for mig selv. Og jeg er meget enig med Torben i, at vi må ikke blive for ambitiøse i vores ønsker om at forandre det uhensigtsmæssige i vores liv. Vi skal finde et niveau, så det ikke bliver den der alt eller intet tankegang, at nu må jeg slet ikke bruge mobiltelefon, eller nu vil jeg slet ikke spise slik. Vi skal finde et niveau, som er sådan tilpas udfordrende for os, så vi kan holde os skarpe på det, så det ikke bliver for kedeligt, og så det heller ikke bliver så ambitiøst, at vi bare falder af den der hest hele tiden. Og der må man justere, og også være meget realistisk i forhold til sin hverdag. Mange af os har jo et fyldt hverdagsliv, og så kan vi ikke gøre en hel masse ting, men vi kan gøre mange små ting. Jeg gør for eksempel det med telefonen, at jeg simpelthen bestemmer, at jeg må være online en time i døgnet, og så gør jeg mig meget mere umage med, hvad det er, jeg vælger at bruge den tid til. Og jeg må virkelig sige, hold op for, får jeg øje på meget andet i verden, når jeg ikke sidder med snotten ned i telefonen hele tiden. Og apropos nærvær, vil jeg sige, vi får sørme også lidt mere nærvær, der hvor jeg færdes, når vi bestemmer os for, at vi skal ikke have telefonerne med her, og ingen af os er døde af det.
Nej, og der var faktisk en gang, hvor vi levede uden mobiltelefon, ja. Og tro det eller ej.
Og vi
det
kan godt vente med at tjekke vejrudsigt til i aften.
Ja, det kan, men det kan vi faktisk godt.
Den er jo god til mange ting, telefonen, men i dag oplever jeg, at både mine børn og jeg og mand, og hvem jeg ellers har meget tæt kontakt med, bruger den uhensigtsmæssigt.
Det er blevet lidt af en sutteklod her i 2019. I har sagt mange gode og fornuftige ord. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Torben Wiese, foredragsholder, vanebryder, ledelsesrådgiver, en hel masse andet. Og også dig, Anne V. Kær, eller Ravn, som er diætist og brevkasseredaktør og alt muligt. Tusind tak, fordi I vil komme og dele jeres, ikke mål, men i hvert fald gode ord om, hvordan man kommer i mål med sine ting. Tak skal I have, og så velbekomme. Rigtig, rigtig godt nytår.
Velbekomme. Godt nytår.
Tak, i lige måde. Og så skal vi til noget andet her i Hængepartiet. Et af de mennesker, der sidder i vores taskforce, som gerne giver dig et godt råd, så du kan komme i mål med dine hængepartier, det er retoriker Mette Højen. Nu står vi her på tærsklen til 2020, og så kan man godt forfalde til at gøre status over året, der er gået, og måske også rydde lidt ud. Og hvis der er noget, du mangler at få sagt til et andet menneske positivt, eller knap så positivt, men som du ikke rigtig ved, hvad du skal gøre med, og hvordan du skal få det sagt, så giver det Mette Højen der her nogle tip til, hvordan du skal gå til opgaven.
Grundlæggende så, når man skal give den her feedback, positiv eller negativ, så er det en rigtig god idé at holde sig på sin egen banehalvdel. Forstået på den måde, at når vi skal give noget feedback, det er måske især det negative, der er lidt kritisk, men så er det ret godt at sige, lige træk til side og sige, Britt, nu er det ved at være nytår, og jeg har gået og samlet nogle tanker og tænkt lidt, og jeg synes lige året, det går på held, og jeg vil egentlig gerne lige tage en lille snak med dig. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men når du har gjort sådan og sådan, eller sagt sådan og sådan, så har det faktisk ramt mig på den her måde. Og jeg har tænkt lidt over det, og jeg har lige ventet med at sige det, fordi jeg vil gerne lige finde ud af, hvordan jeg egentlig havde det med det. Men jeg vil faktisk høre dig, spørge dig, og jeg synes, det kunne være rigtig rart, hvis du måske kunne prøve at gøre tingene på den her måde fremover. Og så siger man så, hvad det er, man godt kunne tænke sig, der skulle være. Fordi det, der er sådan kritisk og svært ved den her situation, det er jo, når man skal kritisere et andet menneske, så kan det meget, meget nemt komme til at blive et angreb, som er sådan rettet med blikket bagud. Så man kan komme til at sige, Britt, ved du hvad, jeg synes, det er bare det rigtig irriterende, at du har gjort sådan her mod mig. Og når du så siger det, eller når du så får den besked, så er det jo svært for dig at gøre noget. Altså det er jo sket. Skaden er sket, kan man sige. Så når man giver en kritisk feedback især, så er det rigtig vigtigt at give den her kattelem til den anden person, hvor man kan sige, fremover kunne jeg rigtig godt tænke mig, at så bliver det sådan meget mere konstruktivt, og det bliver meget nemmere for begge personer at være i virkeligheden. At man ligesom siger, jeg har oplevet det, der er sket sådan her, så man siger ikke, du har gjort det gælder meget om at ligesom sige, min oplevelse er, og så ligesom give den her mulighed for, kan vi gøre sådan her fremadrettet. Så det er sådan mit første og største råd til den der feedback, som måske især er kritisk. Hvis man skal give en positiv feedback, så er vi jo ude i noget andet og mere rart. Det kan godt være svært at få sagt alligevel. Den måde, du kunne flyve ind i sådan en positiv feedback-situation på, det kunne jo være at sige, Britt, jeg ved ikke, om du kan huske det, men i løbet af i år har vi haft nogle gange, hvor at du har sagt sådan, og du har gjort sådan. Og det, jeg vil egentlig bare sige til dig, at det synes jeg er rigtig dejligt, og jeg sætter stor pris på det, og jeg synes, det betyder rigtig meget for vores relation, og jeg håber, at det kan fortsætte. Så i virkeligheden lidt det samme, altså man sådan tager nogle af de situationer konkret, der er sket, og så trækker man det, så giver man det sådan et lille velment skub ind i det nye år. Så det kan jo ikke andet end gå godt, kan man sige.
Og så er det værd at huske den der med, altid hold den på egen banehalvdel.
Det er super vigtigt, fordi det kan nemt, meget, meget nemt blive et angreb på en anden person, og det er svært for andre mennesker at komme ud af det angreb. Altså det er jo ligesom, man sender nogle ord afsted, som bare får en person hen i hjørnet, og siger, man kan jo ikke trykke på, altså det er jo svært at kunne trykke kontrol alt delete på noget, der er gjort. i årets løb. Det eneste, vi kan gøre noget ved, det er lige her og nu, og så ind i fremtiden.
Sådan siger retoriker Mette Højen, og har du brug for et godt råd fra hende? Hun sidder altså med i vores taskforce. Eller en af de andre, der også gør det selv, manden Kuno Bonde, der er økonom, Carsten Ingemann Jensen. Og endelig så er der altså også kagedamen og maddamen over dem alle, Rosa fra Den Store Bagedyst, så ring på 72 30 44 44. Eller også så sender du en sms til 1424, du skriver R4 som det første, laver mellemrummet, og så skriver du din besked, og så kigger vi så på det. Og lige om lidt, der får jeg gæst i studiet, men allerførst, der skal vi have nyheder.